Dobroveče, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Vijesti za 16. oktobar na našoj su web stranici, a osim Mosta Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji pratimo i parlamentarne izbore u Crnoj Gori, o čemu više detalja možete naći i na našoj web stranici u blogu Uživo.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su završeni parlamentarni izbori na kojima je izlaznost bila preko 70%. Prve procjene rezultata i ocjenu regularnosti izbornog dana donosi nam Predrag Tomović.
Prema preliminarnim procjenama Centra za monitoring istraživanja, na osnovu 76,7% obrađenih glasova birača na parlamentarnim izborima, Demokratska partija socijalista osvojila je 41,6% glasova ili 36 mandata, Demokratski front 20,7% glasova ili 18 mandata, Velika koalicija Ključ 10,8% glasova ili 9 mandata, Demokrate Alekse Bečića 9,9% glasova ili 8 mandata, Socijaldemokratska partija 5% glasova ili 4 mandata i Bošnjačka stranka 3,4% ili 2 mandata. Na parlamentarnim izborima glasalo je 386.970 birača ili 73,2% saopšteno iz Centra za demokratsku tranziciju. Predstavnici nevladinih organizacija koje prate izbore tokom dana zabilježili su brojne nepravilnosti. Predstavnik Centra za monitoring Marko Savić.
Akcentovao bih onu koja se desila na biračkom mjestu 23 u Podgorici, gdje su dva birača glasala iako nijesu na spisku. Birački odbor im je dozvolio da glasaju zbog prethodno upućenih prijetnji uzrokovanim time što su do prije 3 dana izdržavali kaznu zatvora u Ziksu i nalaze se tamo na biračkom spisku, a kao slobodni građani ne mogu ući u tu instituciju da glasaju. Također, na biračkom mjestu broj 13 na Cetinju lice je glasalo u kabini zajedno sa suprugom i svima jasno saopštio za koga je glasao. Članovi biračkog odbora su odlučili da ponište ovaj glasački listić, ali ga je birač na silu ubacio u glasačku kutiju.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela je do 20 sati 111 krivičnih prijava specijalnom tužilaštvu, od kojih se većina odnosi na sumnje da su povrijeđene slobode opredjeljenja građana pri glasanju. Kako je saopšteno iz te nevladine organizacije, od otvaranja biračkih mjesta do 20 sati na SOS telefon Mansa pozvalo je 489 građana. Građanska alijansa pozvala je specijalno državno tužilaštvo da hitno reaguje povodom, kako navode, velikog broja prijava, posebno za objavljene snimke o navodnoj kupovini glasova u baru. Građanska alijansa osudila je, kako su naveli, gušenje slobode govora i komunikacija od strane Agencije za telekomunikacije zbog odluke o privremenom gašenju aplikacija Viber i WhatsApp. U toj nevladinoj organizaciji ocjenjuju da takva odluka agencije nije poznata državama demokratskog uređenja. Današnji izbori su 10. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 4. od kako je Crna Gora obnovila nezavisnost na referendumu 2006. godine. Pravo glasa na izborima imalo je 528.817 građana. Izborni proces pratila je misija OEBS-a i više nevladinih organizacija, među kojima je Centar za monitoring, koji je akreditovao 1400 posmatrača koji su pokrili sva izborna mjesta. Ukupan broj posmatrača ovih izbora je preko 2600. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izborni dan u Crnoj Gori zasjenjen je informacijom da je crnogorska policija u sadejstvu sa specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal i Agencijom za nacionalnu bezbjednost uhapsila 20 osoba državljana Srbije koji se sumnjiče da su praktično pokušali državni udar u Crnoj Gori. To je doprinijelo tezničnosti izbornog dana, otvoreno je i pitanje da li je ta informacija uticala na birače. Srđan Janković.
Paralelno sa izbornim danom, crnogorska policija je privodila na saslušanje u specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal osobe osumnjičene za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. U prvim reakcijama na ovaj događaj, koje su uslijedile nakon zatvaranja biračkih mjesta, politički subjekti i predstavnici nevladinog sektora zahtijevali su od direktora policije i drugih državnih institucija da javnosti saopšte sve informacije o nalogodavcima i namjerama te grupe. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Mislim da su i direktor policije i vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac trebali da izađu pred kamere i da saopšte u cijelosti saznanja kojima raspolažu. Ako je uopšte to moralo da se uradi danas.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mislim da je bilo neophodno da svi oni koji su institucionalno zaduženi za ovo danas pred javnošću daju imenom i prezimenom, da stanu ispred te javnosti, da objasne što se zaista desilo. Mnogo je nepoznanica i u onome što je djelovanje policije.
Iz opozicione koalicije Ključ saopšteno da čitav događaj izaziva sumnje. Nedjeljko Rudović.
Sve ovo što se dešava zaista izaziva ozbiljne sumnje. Mi smo tražili od direktora policije gospodina Stojanovića i od državnog tužilaštva da saopšte sve detalje i da konkretizuju sve što znaju o tome ko je taj koji je nalogodavac navodnog državnog udara prije nego što se objave rezultati izbora. Također ih smo tražili od njih da nam objasne zašto su se miješali u izbornu volju građana, jer je ovako dramatično saopštavanje i ta spektakularna akcija koja se desila definitivno po našem sudu uticala na izbornu volju građana Crne Gore.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić je ocijenio da su državni organi u ovoj akciji profesionalno reagovali, a da će se narednih dana znati i detalji.
Ono što je pohvalno jeste činjenica da su državni organi Crne Gore reagovali na pravi profesionalni način sa jedne strane. Sa druge strane, jasno smo stavili do znanja da Crna Gora je ozbiljna država i sa ozbiljnim institucijama i vjerujem da ćemo tokom narednih dana imati odgovore na brojna pitanja. Kažem još jedan put, pitanje je puno, odgovore će dati državni organi i vjerujem da je najbolje da njima prepustimo njihov dio posla.
Podsjetimo, iz specijalnog tužilaštva je saopšteno da se sumnja da je ova kriminalna organizacija formirana početkom oktobra u Srbiji i Crnoj Gori, a da je njen organizator Bratislav Dikić, bivši šef srpske žandarmerije koji je juče ujutru ušao u Crnu Goru sa namjerom realizacije kriminalnog plana i komandovanja naoružanim osobama. O detaljima u vezi sa hapšenjem članova te kriminalne organizacije kao i njihovom planu napada na vanrednoj konferenciji za novinare govorila je PR uprave policije Tamara Popović.
Oni su, kako se sumnja, ušli u Crnu Goru i imali namjeru da prvo preuzmu automatsko oružje sa tajnih lokacija, a potom da večeras izvrše napade na institucije sistema, policiju, predstavnike državnih organa, ne isključujući mogućnost napada na visoke državne zvaničnike.
Tokom dana je reagovao i ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, koji je saopštio da zvanično nije obaviješten o bilo kakvoj akciji i koji je tražio sastanak sa šefom policije, do kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u prvim reakcijama na hapšenje državljana Srbije, ranije danas zvaničnici Srbije su rekli da nemaju zvanične podatke o hapšenjima u Crnoj Gori. Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Mi nemamo nikakve podatke o tome. Ministar policije Srbije me obavestio. Prvo, naravno, reč je o čovjeku koji je penzionar. Čudan mi je dan na koji se to dešava i to je sve što ću da kažem. Ostatak komentara daću sutra, kada se izbori u Crnoj Gori završe, da ne bih uticao na bilo koji način. A sve ostalo je bolje da se ugrizem za jezik tri puta i da prećutim.
Bio je to premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da Srbija još uvijek nije dobila nikakve zvanične informacije od državnih organa Crne Gore.
Dakle, nema informacije još uvijek ni o licima koje su uhapšene, niti o delu, da kažem, kojim se stavlja na teret, niti o, da kažem, prirodi krivičnog dela. Također, ono što je potpuno jasno da moramo sačekati da oni izađu sa informacijama prema nama da bismo mogli da damo neku značajniju informaciju, jer, kažem, sve to dok ne stignu zvanični dokumenti, zvanično obaveštenje, je sve u domenu, da kažem, određenih spekulacija.
Ranije danas Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. O svim dešavanjima na izborima u Crnoj Gori pratite više na našoj web stranici kroz blog Uživo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić se gotovo svakodnevno hvali ekonomskim uspjesima koje Srbija ostvaruje pod njegovim rukovodstvom. Istovremeno nema znakova da rastu plate i penzije i da građani žive bolje. Zašto je to tako, u najnovijem Mostu govore Miodrag Zec, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Srbija stvarno ostvarila budžetski suficit. Kako to da, prema Vučiću, Srbija spada među prve tri evropske zemlje po rastu društvenog proizvoda, a prema podacima Svjetske banke pretposlednja je u regionu. Zašto su porezi na nekretnine tako visoki u Srbiji? Da li se država prema građanima ponaša kao zla maćeha? Zašto premijer često priča da ljudi u Srbiji malo rade i da bi trebalo da se ugledaju na Skandinavce? Kao i o tome da li će Vučić ispuniti obećanje i početkom novembra vratiti penzionerima dio penzija koje im je smanjio prije dvije godine. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 mjeseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mjesečnim.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, ste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvijek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želji da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuje još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, a posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svjetske banke saznali da je Srbija pretposljednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposljednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posljedicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno ili ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta od 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Vi imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prosječnog svog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promijenio geografsko obuhvatanje Europe, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih volio da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista radila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspjehe, mislim niko vas neće voleti ako ste neuspješni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspješna, niti je pretjerano neuspješna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena? Pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Može država da smanjuje penzije, ali može da smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obeštetiti, da istovremeno vraćate drugim delovima stanovništva, recimo vojsci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u njih beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisija da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je održiv. Može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to, čitav ispita otvoren, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da vjeruje ili ne vjeruje, za sad većina vjeruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspjeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rješenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rješavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mjesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet, u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, u osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovdje u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga, da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo takvu politiku da smo domaćim građanima, počeši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali ili juriš na nekretnine i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovdje vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično porezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjer radi, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni i strogi, što se čak nije bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje ođake, dimnjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne način došlo i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatnom gradnjom i sad će biti kažnjeno. Ali ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili. Da li je rentabilnije, jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti? Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni. Veliki porez im je doprinosla, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilans stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pa kako vi plaćate penzion i doprinos 40 godina na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, mada Vučić stalno govori o povećanju. Vjerujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
To je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samodata. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, vjerojatno bi se vratio neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec, mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadila da donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna do kada važi, da li je privremen, u tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorištena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kada pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studenti kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumijem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto pre nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestru koja je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim. Bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju. Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet, i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje, jer kad počne jedan put to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se još jednom vratimo parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, na kojima je glasalo 73,2% građana. Prema posljednjim rezultatima CEMIA na 91% biračkog tijela prebrojanih glasova, DPS, koalicija DPS-a Milom Đukanovićem, ima 36 mandata. Demokratski front 18, Velika koalicija Ključ 9, Demokrate i Alekse Bečića 8, SDP Ranka Krivokapića 4, Bošnjačka stranka 3, Socijaldemokrate 2, Albanske stranke imaju po jedan mandat. Reći ćemo vam još nekoliko vijesti. Među brojnim nepravilnostima danas je zabilježena i masovna tuča na biralištima u Rožajama, naveli su iz CEMIA, policija je to demantovala. Policija je potvrdila hapšenje grupe iz Srbije osumnjičene za terorizam. Policija Srbije nije od Crne Gore dobila detaljnije informacije o hapšenjima. Agencija za elektronske komunikacije naložila je operaterima gašenje Vibera i WhatsAppa, jer operateri nisu mogli da kontrolišu propagandne poruke koje su u neograničenim količinama stizale preko različitih servisa. Nakon zatvaranja birališta ponovo su bili u funkciji. Kažimo još na kraju da je Velika koalicija Ključ malo prije saopštila da smatra da su izbori, da se izbori zbog brojnih neregularnosti ne mogu smatrati legalnim zbog atmosfere koju je, kako su naveli, proizvela vlast. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da izbore u Crnoj Gori možete pratiti i na našoj internet adresi slobodnaevropa.org kroz blog Uživo. U ponoć vam se javljamo sa najnovijim informacijama. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, poslušajte. Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih.
Koji zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dostojan da obavlja poslove advokature.
Mislim da te snage, da kažem da je antihaški lobby stoji iz ove moje izjave hajke na mene, odnosno cilj mi je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuje kompletan taj rad.
Nakon skoro 20 godina okupio se kultni sarajevski hor Palčići.
Evo ti moje srce cijelo, volim kad volim.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Dvije sedmice nakon lokalnih izbora još uvijek nisu utvrđeni konačni rezultati za izbor načelnika opštine Srebrenica. Proces je usporen jer je lokalna izborna komisija imala problema u objedinjavanju izbornih rezultata, pa je posao oko prebrojavanja glasova prebačen na centralnu izbornu komisiju. Ipak očito je da kandidat Mladen Grujičić ima značajnu prednost u odnosu na Ćamila Durakovića. U Srebrenici smatraju da su ovome doprinijeli najviše glasovi stanovnika susjedne Srbije. Sadik Salimović.
Ono što se dešavalo na dan lokalnih izbora bilo je sve osim demokratije, smatra Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine Srebrenica i kandidat za obnovu te funkcije.
Očito da je Srebrenica bila velika, da kažem, politička ambicija svih. I očito da je činjeno sve i što je ispravno i što je neispravno da dođe do historijskog pretumbavanja ovdje. Ono što je meni malo nelogično jeste ova razlika Mladena Grujičića i svih srpskih stranaka zajedno, to je da on ima više za 1000 glasova od svih stranaka. To je u istoriji izbora frapantan podatak za bilo kojeg normalnog čovjeka koji se u to razumije. Šta će se tu dešavati? Evo već indiciraju neki podaci od opštinske izborne komisije i kada je tu došlo do nekih promjena. Vidjet ćemo, treba sačekati sve glasove da se izbroje, da Centralna izborna komisija potvrdi rezultate, onda ćemo mi posegnuti za nekim pravnim mjerama kako bi se možda ponovo prebrojali glasovi u Srebrenici, kako bismo dobili čistiju sliku stvar šta se tu dogodilo.
Poslije prebrojavanja glasova u sjedištu Centralne komisije potvrđeno je da Mladen Grujičić, kandidat za načelnika, ima veliku prednost nad Durakovićem. Grujičić kaže da je takav ishod i očekivao.
Pa jesam, obzirom da je ova kampanja išla u tom duhu, u razgovoru sa svim građanima Srebrenice shvatio sam da je njima potrebna promjena, da im treba omogućiti ovdje bolje uslove za život, da se ovakvom politikom neće nigdje stići i da je to provjerena politika koja vodi unazad. Shvatio sam kroz tu kampanju da imam velike šanse i da, jer su i oni u meni vidjeli nekog ko iskreno želi da pomogne ovom gradu, koji se prihvati te funkcije baš iz tog razloga da bi nešto promijenio na bolje.
Po mišljenju većine građana, ovog puta presudili su glasovi ljudi iz susjedne Republike Srbije, Ćamil Duraković.
To je za mene i sa moralnog i demokratskog i ljudskog aspekta i ljudskih prava, ako hoćete da vam dođe preko 50% od redovnih birača dođe iz druge države i onda izabere ko će biti tu načelnik.
Čamil Duraković je 3 puta proglašen za ličnost godine od građana iz cijele Bosne i Hercegovine, međutim nije dobio potrebnu podršku od samih Srebreničana.
U Banja Luci ličnost godine nezavisnih novina upravo zbog kreiranja ambijenta multietničnosti i života, s druge strane u Večernjaku pečat za međupolitički dijalog, i onda imate s druge strane nekog ko govori, evo i sam Dodik je bio kada sam ja dobio tu nagradu i on je čestitao da bi svoju retoriku u ovom periodu promijenio, kako sam ja neko ko ne poštuje Srbe na tim prostorima, ko ne radi za Srbe, vidite da je to neprirodno.
Duraković zamjera što je Grujičić povezan sa radikalnom strankom iz Srbije i što ima vezu sa Vojislavom Šešeljom. Grujičić ne krije da poštuje lidera Srpske radikalne stranke.
Imao sam podršku svih političkih partija u toku kampanje, jer sam ja zajednički kandidat svih političkih partija, i u tom smislu sam imao podršku i gospodina Šešelja. Do njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnija osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno.
Bošnjaci iz Srebrenice zamjeraju Grujičiću što negira genocid.
Naravno da mi nije problem da se poklonim žrtvama srebreničkim potočarima. Naravno da sam i do sad cijenio i sa osjećaju sa porodicama koje su izgubile nekoga, jer znam kroz šta su prošle, znam sav taj put koji smo mi svi prošli u ovom ratu. Ovdje ne postoji porodica koja nije nekog izgubila i koja nije iz reda porodica žrtava. Dakle, svi smo mi ovdje na istom, dakle, svi smo isti i to treba da shvatimo i treba da uvažavamo jedni drugi, i meni uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u potočarima, i to ću i raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Mnoge civilne žrtve ni 20 godina nakon rata nisu dočekale pravdu. Većina je tužila Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete za bol koju su podnijeli. Međutim, presude nisu donesene u njihovu korist, a tamošnje pravosuđe sada im popisuje imovinu i traži isplatu sudskih troškova od nekoliko hiljada maraka. Rami Suljkanović, čija je 12-godišnja kćerka ubijena na kućnom pragu, svoju borbu za pravdu ipak nastavlja. Maja Nikolić razgovarala je sa njim.
Ramiz Suljkanović već dugi niz godina bori se s pravosuđem, ali i institucijama u Bosni i Hercegovini da civilne žrtve rata ostvare kakva takva prava. Umjesto pravde, obično ih dočeka nepravda.
Ja sam ogorčen situacijom u kojoj civilne žrtve rata moraju da plaćaju odštetu Republici Srpskoj zato što su tužili Republiku Srpsku što im je ubila dijete. Ja konkretno sam dobio 7000 maraka da platim neke troškove u sudu u Banja Luci. To je mimo Daytona, mimo svih zakonskih propisa, ali meni nije žao i nije mi krivo što to traži Republika Srpska. Oni su i uradili genocid upravo zato da bi napravili Republiku Srpsku, no međutim situacija je takva da to neko mora da plati. Meni nije donji koliko je do naših zakonodavnih organa što nisu spriječili zakonskim putem da spriječe Republiku Srpsku da to radi.
Suljkanović je tužio Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete, međutim tu sudsku bitku je izgubio. Sada je 3.500 eura dužan platiti pravosuđu Republike Srpske, jer mu je ubijena kćer.
Pa meni je veoma teško što to sud, opštinski sud Kalesija to radi. Oni su prebacili na ingerenciju opštinskog suda Kalesija. I oni su došli u moje kući, popisali su stvari koje će da plijene, da prodaju i tako dalje. Nisam se bunio, imao sam argumenta, imao sam podršku da stopiram sve, imao sam podršku civilne žrtve rata, podršku mještana, ali ne, pustio sam. Neka to se radi, da vidimo dokle će to tako da ide. Neka nose, ako su mu već ubili dijete, neka nose i stvari, neka nose i kuću.
Svako kucanje na vrata pravosuđa za žrtve znači da ta vrata neće biti otvorena, slikovito pojašnjava Suljkanović.
Bio sam u tužilaštvu BiH kod gospođe Gordane Tadić, bio sam kod gospođe Zorice Đurđević, to je tužiteljica koja vodi predmet mojih ćerki. Međutim, tu se istrage usmjeravaju. Organi SIPE koji rade za istragu ratnih zločina, i tu isto u Tuzli imamo, u regionalnoj kancelariji Tuzla, gdje je radio jedan Jovan Ilić, također se usmjeravaju istrage. Znači, nije mi stalo da dođu do podizanja optužnica, upravo zato da ne bi Republika Srpska platila toliko novac koji treba da da odštetu civilnim žrtvama.
Obitelji civilnih žrtava rata tako još uvijek čekaju na pravdu. Na kakvu takvu satisfakciju?
Pa nije samo nepravda, ovo je gorčina, ovo je katastrofa. Mi ne možemo ući, mi smo ušli 21. vijek, zašto? Da još žene, majke oplakuju, odnosno nađu jednu kost i tako dalje. To se može da nađe, tvrdim. ja da radim tužilaštvo. Situacija je bila drugačija. I ovakvi ko ja, vjerojatno i tako moju, ubistvo moje ćerke ne može, to je tužiteljica Đurđević da pronađe. I ja sam joj rekao otvoreno u tužilaštvu BiH, dajte mi 72 sata i ja ću da vam nađem čovjeka koji je pucao. Znači, iz tog konteksta neće da radi. Nijednu optužnicu nije podigla lično ona, a evo i drugi su. Neće da radi. Tužiteljica Zorica Đurđević upravo radi na mom predmetu 3 godine. Ona kako je došla u tužilaštvo, nijednu optužnicu nije podigla. Pa to je, gospodo, katastrofa. Dragi političari Bosne i Hercegovine, izađite u susret civilnim žrtvama rata da se pravda ispuni.
Rami Suljkanović je iz mjesta Rajinci kod Kalesije. Njegova kćerka je kao djevojčica 7. razreda ubijena na kućnom pragu, a izdahnula je na očevim rukama.
Došla je iz škole, 7. razred bila, učila je. Nismo očekivali tu da će biti granatirana, mada sam ja zaklone dobre pravio skloništa za djecu, imao sam još jednu ćerku i sina. I ona je svjedla došla iz škole i Bofors je sa Kote i Vis kod Kalesije ispalio hice koje kradnje je eksplodiralo i da je tako su izrešetala i umrla je na mojim rukama. Ja sam tad slučajno se podesio tu na tom mjestu. Iz Borana Salijevića sam 12 zahtjeva podnijem, na jedan mi nije odgovorio. I kako je završio neka, je trebao još prije da završi tako, ako to Gordana Tadić nastavi tako, onda čestitam, nek to bude tako nama, to je na čast Bosni i Hercegovini.
Politika je ta koja upravlja svim procesima, pa i on ima u pravosuđu, uvjeren je Suljkanović.
Nije stalo ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Hrvatima da kažu gdje je grobnica. Nije stalo da kažu ko je ubio. Iako se zna, evo, šta bi mene vrijedi, što je, ja sam lično dostavio tužilaštvu nekoliko imena od koji je moguće jedan izvršilac. Međutim, neće se radi. Istrage se usmjeravaju u pogrešnom pravcu da se ne dođe do istine. Mislim ipak da međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Državama neće dozvoliti ponovo sukob u Bosni i Hercegovini, je dosta je žrtava koje nisu bile trebale još. Mislim da i ovo sad ne vodi ničemu.
No Ramiz ne odustaje. Vjeruje da pravda postoji i da će doći.
Ja bih želio da učestvujem u mnogo čemu, da se otkriju zločini. Ukoliko ja znam neke informacije, ukoliko bi znao neke informacije, pružio bi informaciju. Nema veze da je to moj brat. On je bio komandant bataljona. Ja, onda, ako treba da odgovara, neko odgovara za ono što čini.
Mnoge civilne žrtve rata i 21 godinu poslije žive jedino s nepravdom. Povjerenje u pravosuđe davno su izgubili, ali ne i nadu u istinu koja jedina može dovesti do pomirenja na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ko i zašto u Srbiji postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukšević dostojan da obavlja poslove advokature, a sve zbog toga što nije procesuirao zločine nad Srbima, već, kako kažu, prevashodno zločine koje su činili Srbi. Branka Mihajlović ima odgovore.
Predsjednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić demantovao je našem radiju da je upravni odbor jednoglasno zaključio da se može dovesti u pitanje dostojnost bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, kako je to objavljeno u listu Politika. Zatim, da će se radi procjene podobnosti za bavljenje advokaturom komora obratiti za mišljenje Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju i Dokumentacionom centru Veritas. Šoškić je rekao da Vukčevićeva prijava za upis u registar advokata nije razmatrana jer nije predata kompletna dokumentacija, a da je mišljenje o provjeri dostojnosti uz obrazloženje da tužilac nije procesuirao zločine nad Srbima izneo samo jedan član upravnog odbora, advokat Vladimir Petrović. Slobodan Šoškić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što jedan član upravnog odbora eventualno misli kako treba raditi ne znači da je to stav upravnog odbora, jer takvog stava nije bilo. Moje mišljenje će biti zasnovano na realnim činjenicama ukoliko ima nekih podataka u vezi sa opravdanim prigovorom na njegov rad i ponašanje dok je bio tužilac za ratne zločine.
I znači mislite da bi bilo normalno da se upravni odbor obrati ovim institucijama? U tom slučaju,
normalno ako... da se obrati ovim institucijama onda ako bi neki slučaj ukazivao na sumnju da je rađeno nešto što ne može nazvati jednim zakonitim radom.
Bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nam je rekao povodom stava advokata Vladimira Petrovića da je na delu pokušaj osporavanja rada jedne važne institucije.
Mislim da ni on tu nije sam, mislim da određene snage stoji iza njega. A to izvrši zaključak iz toga što vidim od koga je navodno zatraženo mišljenje o mojoj dostojnosti. A to je kancelarija za Kosovo i Metohiju na čijem čelu Đurić, odbor za Kosovo na čijem čelu Trecu, s kojim sam ja u vrlo, vrlo lošim odnosima od kad smo ga procesuirali za govor mržnje i nažalost nismo to završili. I Veritas, samo što je sve korektno se radio, ali ništa. Isto značajnije. Tako da mislim da te snage, da kažem da jedan antihaški lobi stoji iza ove moje iza hajke na mene, odnosno činim je da faktički rušeći moj profesionalni ugled, faktički relativizuju kompletan taj rad.
Da li se Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju smatra nadležnim za ocenjivanje dostojnosti bivšeg tužioca za ratne zločine? Pitali smo predsjednika odbora Milovana Drecuna.
Ako bude stigao zahtev odboru, ja ću to staviti na dnevni red sednice odbora, pa će članove odbora odlučiti.
Nataša Kandić, koja je dugo godina kao direktorka Fonda za humanitarno pravo sarađivala sa Vukčevićem, odnosno tužilaštvom za ratne zločine, kaže da je sasvim neosnovano da navedene institucije procenjuju rad javnog tužioca. Ona smatra da je osporavanje Vukčevića deo atmosfere koja se stvara pokušajem rehabilitacije vodećih ljudi i njihove politike u 90. godinama.
Uopšte se postavlja pitanje da li je bivši tužilac za ratne zločine podoban za obavljanje advokatskog posla je neprimereno. Tužilac za ratne zločine, pa bio to i bivši tužilac, je institucija. On je obavljao taj posao kao nosilac jedne od najvažnijih pozicija, funkcija u jednoj državi. Postavljanje pitanja da on nije bio dovoljno podoban zato što nije sudio za zločine koje su počinjeni prema Srbima je pitanje koje otvara zapravo karte sve. To je sve u sklopu klime koja se stvara. Mogli smo to vidjeti prema izjavama ministra Dačića koji je malte ne rekao, eto sad dolazi vreme rehabilitacije i Miloševića i onoga što je učinjeno prema Srbiji misleći na odgovornost za NATO bombardovanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio je od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajevima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Slušamo Amru Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači putem 4 pisma zatražio od državnog tužilaštva da posveti posebnu pažnju slučajima koji se tiču zločina tokom i nakon rata na Kosovu 1999. godine, a koji i dalje čekaju na odgovore. Među njima su masakr nad porodicom Jašari u Prekazu, masakr u Račku, izbici Velikoj Kruši, Dubravi i Ćušku, te i oni posleratni kao što su ubistvo braće Bitići, pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Ibrahima Rugovu, koji zločini nad Srbima u Starogradskom Lipljenu, Goraždevcu i napad na autobus Niš Ekspres kod Podujeva. Državni tužilac je odgovorio da je primio pisma i dodao da se novim slučajevima radi. A predstavnici civilnog društva na Kosovu različito tumače Tačev potez, dok jedni to smatraju mešanjem u kosovsko pravosuđe, drugi na to gledaju kao na političku volju za rasvetljavanjem slučajeva koji na to čekaju 17 godina. Ipak, jedno je sigurno, a to je da je ova inicijativa usledila previše kasno. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da mandat predsjednika dopušta da on izrazi političku volju u vezi rasvetljavanja ovakvih slučajeva, te da se ova inicijativa treba pozdraviti. Ostalo je na pravosudne organe, dodaje on, ipak naglašava Bljakaj, uzimajući u obzir vreme kada su zločini počinjeni, ne može se očekivati pravda za sve. Uzimajući u obzir sve zločine koji su se desili tokom i nakon rata na Kosovu i veliki broj žrtava, ne možemo očekivati da će se za sve žrtve zadovoljiti pravda, ali veći broj sudskih postupaka bilo bi od značaja. Barem će jedan broj žrtava dobiti pravdu, kaže Bljakaj. S druge strane, Ehat Miftare iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da se predsjednik Tači svojim pismima meša u rad pravosudnog sistema. Po njemu, politički lideri na Kosovu nisu poduzeli ni jedan korak u ojačavanju pravosuđa, a ovi pozivi sada, osim što su zakasneli, nisu ni iskreni, kaže Miftarej. 17 godina nisu ništa učinili da osnaže pravosuđe, da poboljšaju kapacitetu u tužilaštvu i sudovima kako bi te institucije obavljale svoju funkciju. Ovo više vidimo kao napor, ali ne i kao iskrenu volju da se ovi predmeti reše, dodaje Miftaraj. On ističe da se nakon 17 godina teško može doći do svedoka ili pronaći dokazi koji bi doveli do krivičnog gonjenja. Rasvjetljavanjem ratnih zločina bavit će se i specijalni sud za ratne zločine koji treba da počne sa radom u Hagu. Ovaj sud u formiranju bavit će se istragom navodnih zločina počinjeni od strane oslobodilačke vojske Kosova, ali i slučajevi iz pisma predsjednika Hašima Tačija, po rečima Bekima Bljakaja, nisu isti sa onima s kojima će se baviti specijalni sud.
Šumica krimeve.
Većina slučajeva iz pisma predsjednika nisu u mandatu specijalnog suda, tako da mislim da nema uplitanja. Također, treba imati u vidu da je mandat specijalnog suda pripremen, dodaje Bljakaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je ove zahteve uputio polazeći od njegovog ustavnog mandata, a inspirisan uspehom pravosudnog sistema na Kosovu. Tači je dodao i da, ako je potrebno, odvojit će se dodatna finansijska sredstva za domaću i međunarodnu ekspertizu. Mir bez pravde nije potpun, a pravda pomaže pomirenju, kazuje Tači, dodajući da kosovski pravosudni organi mogu dati odgovore na sva ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Johovcu kod Doboja, selu bez škole, ambulante, prodavnice, pošte, povremeno samo radi mala slastičarna koja je u vlasništvu jedinog predratnog stanovnika albanske nacionalnosti. U sablasno pustom selu nalazi se i petlja autoputa Doboj-Banja Luka. Bez radnih mjesta nije realno govoriti o povratku, kažu rijetki stanovnici Johovca. Arnes Grbešić.
Na ulazu u Johovac Albanac Iljas Bećiri djelimično je obnovio slastičarnu koju je u ovom dobojskom selu otvorio 1980. godine kada je doselio iz tadašnje slavonske Požege u Hrvatskoj.
Samo kava kad dođe neki prijatelj da ja mogu malo počastiti.
Njegova kuća i slastičarna su potpuno uništene 1992. godine kada je Johovac bio pod kontrolom vojske i policije Republike Srpske. Zahvaljujući međunarodnim donatorima, Iljas Bećiri ponovo ima kuću u Johovcu. Malu slastičarnu u kojoj ponekad napravi limunadu i neki kolač oprema svojim sredstvima. Jedini Albanac u hrvatskom selu Johovac živi oko 5 mjeseci, dok ostatak godine provede u okolini gostivara u Makedoniji.
Ne može živjeti od 5-6 ljudi. Što se tiče posla, za posla nemamo ništa.
U Johovcu, selu udaljenom 10 km od Doboja, inače ne radi ni jedna prodavnica. Nema ambulante ni nekadašnje pošte. U selu više nema ni škole koju su prije rata u Bosni i Hercegovini pohađale stotine učenika. Ovdje je do 1992. godine živjelo blizu 2000 ljudi. Broj stanovnika danas je čak 50 puta manji. Kroz selo prolazi put sa dotrajalim asfaltom. Anto Križić se u Johovac vratio 2002. godine.
Rupa je na rupi, izbori su potaknuli malo, pa su nasuli sve puteve ove koje pripadaju Hrvatima. To je stvar samo izbora, ništa drugo. 4 godine protekle, nije se kamenčić stavio na put.
Većina od 100 obnovljenih kuća u Johovcu je prazna. Među rijetkim povratnicima je i Kata Marić.
Did je umro prije 2 godine, ja sam ostala sama. Imam 2 djece, dojdu. Nema naroda, nemamo trgovine. Svako ima kola, ode on u trgovinu, seb kupi. I sad imamo para, imam svoj penzij, ali tu uvijek bi nešto trebalo da kupim, a ne im. A najgore što ne ima autobusa.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 21 godinu, u selu se i danas mogu vidjeti desetine potpuno opljačkanih i srušenih domova. Predratni stanovnici danas uglavnom borave u susjednoj Hrvatskoj. U rodni kraj skoro svake sedmice dolaze Mario Ćurak i Ivica Ilić, koji žive u Slavonskom Brodu.
Mi ćemo se boriti koliko možemo da smo tu, da dođemo, da sad kako će biti kasnije naša djeca i to. Uništili su nas, sve su nam zapalili, uništili, protjerali nas.
Nisu stvoreni preduvjeti nikakvi, a vjerojatno nikad neće biti ni stvoreni. Evo ja sam osobno 2-3 puta tražio obnovu, nikad je nisam dobio.
Mala slastičarna u pustom selu okružena ruševinama, tako je jedino mjesto gdje mogu svratiti brojni Johovčani kada posjete rodni kraj. Ponovo Iljas Bećiri.
Ne može biti ljudi kad nemaju kuće. Kad bi imao svaki, eto vidiš, on nema kuću, ali opet dolazi. Ja imam, dolazim. a on nema gdje da kuva kavu, nema gdje da ispeče jednu jajevu i tako dalje. Za povratak ovdje jako slabo.
U Johovcu se nalazi i petlja za uključenje na nedavno otvoreni autoput Doboj Prnjavor. Anto Križić sumnja da će moderna saobraćajnica uticati na razvoj tog kraja. Kaže da će samo putovanje do Zagreba i u suprotnom smjeru biti kraće kada bude završena kompletna dionica do Banja Luke.
Tu privrede nema, ne vidim šta bi taj autoput doprinio razvoju privrede. Jedino što bi skratio put nama prema svojim obiteljima je i njima prema nama. Sa ovakvom politikom ovdje nema nikakve perspektive. Bez nekakve industrije, bez nečega, da je bar neki pogon pa da se tu vrati 100-200 ljudi da se zaposli. I neće se niko vratiti na golu livadu.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović obećao je da će za povratak Hrvata u gradskom budžetu za 2017. godinu biti osigurano 500.000 eura.
Bilo je prije rata 16.000 Hrvata, sad pitanje da li ima 1.000 i sigurno ćemo inicirati vlast na nivou i Bosne i Hercegovine entiteta da se uključi i da pomogne, ne da deklarativno pričaju, nego da konkretno uradimo. Mi kao Doboj krećemo sa tim milijun maraka.
I gradonačelnikovo obećanje imaće smisla ako se realizuje na terenu. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon pauze od skoro 20 godina, kultni sarajevski hor Palčići se ponovo okupio. Održali su i prvu probu u prostorijama RTV Doma. Pjesme i nastupi Palčića ostale su najviše upamćeni u periodu opsade Sarajeva i tada je više od 150 članova ovog dječjeg hora muzikom slalo u svijet poruke mire i ljubavi. Pripremio Ivan Katavić.
Evo ti moje srce cijelo.
Zbor Palčići bio je jedna od najpozitivnijih priča ratnog Sarajeva. Više od 150 djevojčica i dječaka u to vrijeme redovito je dolazilo na probe pod granatama u prostorije RTV Doma, a poruke njihovih pjesama odlazile su u svijet. Jedna od bivših članica zbora, Lana Marinović.
Mislim da su Palčići bili branitelji tog našeg krasnog grada. Mislim da u svijetu to ne postoji, da djeca pjesmom brane svoj grad, i mislim da je značaj ogroman, barem je nama bio, i zato nas nekako vežu prekrasne uspomene i upravo smo zbog toga sretni i toliko jako želimo, i evo svih ovih godina smo o tome razgovarali, željeli smo pokrenuti te Palčiće, taj hor, i evo konačno smo došli do realizacije toga.
Anela Muzurović, bivša članica zbora.
Pod kišom granata smo znali dolaziti, jedna čak palčica sa Marin dvora je znala sa smetljarskim kamionom doći, što je nama ostalo u sjećanju. I mi kažemo da nam je bilo divno, bilo nam je krasno, zato što taj period je nama toliko ostao urezan lijepo u sjećanju zbog te pjesme, plesa, i tako smo zaboravljali na te ratne strahote, granate, snajpere i sve ostalo što nas je u tom ratnom periodu zadesilo.
Nakon gotovo 20 godina pauze, osnivači Palčića odlučili su ponovno okupiti zbor. Na nedavno održanoj audiciji prijavilo se više od 100 djece. Većinom su to djeca bivši i sada već odraslih Palčića. Bivša članica zbora, Žegana Mehmedika, prijavila je svog sina.
Ja imam sina Samija, koji ima 6 godina, koji je, hvala Bogu, talenat na mamu. Motiviralo me to da on zaista voli pjevati, a i sama priča oživljavanja Palčića, koji zapravo, kada se ja izražavam, nikada nisu ni zastali sa svojim radom, je jako afirmativna i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Jer ja smatram da Palčiće ne treba zaboraviti, nego ih treba njegovati.
Ne dam kamen, kamen zemlje moje.
Pjesme Palčića bile su provokativne, smjele, sa snažnim porukama za cijeli svijet. Slavko Olujić, osnivač i dirigent zbora Palčići.
Divne pjesme su imale, njome su poruke, ono, za cijeli svijet. Meni niko ne vjeruje kad kažem da je pjesma Ne dam kamen da se pjevala i na palama. Ne dam kamen zemlje moje. Da, kako znam, pa u to vrijeme je vojska bila povezana tehnički, znate. I sad koncerte koji smo mi, ne službeni, nego ono se moglo emitirati na tim vojnim kanalima, s druge strane su nam pjevali s nama. To je za nevjerovatno. Tako to je, eto, interesantna povijest pjesme Ne dam kamen zemlje moje. Šteta je što danas te pjesme nema u školskim udžbenicima. To je primjer pjesme koja nosi, koja
je rodoljublje koja je ono za što smo svi ginuli, davali ono zadnju snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.